Σήμερα, 15 του μηνός Μαΐου, η Εκκλησία μας επιτελεί τη μνήμη του Οσίου Παχωμίου, του Αγίου Αχιλλίου Επισκόπου Λαρίσης, του Οσίου Βαρβάρου του Μυροβλήτου, του Οσίου Ανδρέου του Ερημίτου και Θαυματουργού, του Αγίου Ισαΐου Επισκόπου Ροστόβ του Θαυματουργού, του Αγίου Βασιλόπεδος Δουκός Δημητρίου Μόσχας του Θαυματουργού και του Αγίου Ισαΐου του Θαυματουργού του Σπηλαιώτου. Ο Άγιος Αχίλλιος γεννήθηκε κατά το δεύτερο ήμιση του 3ου μετά Χριστόν αιώνος στην περίφημη Καπαδοκία. Οι γονείς του ήταν εύποροι, μα προπαντός ευσεβείς χριστιανοί και πολλοί ελεήμονες. Το καλό παράδειγμα των γονέων του, μιμούμενος ο Αχίλλιος, δεν παραδόθηκε στις τρυφές και τις συντονές του σώματος, αλλά περπατούσε τη στενή και τεθλιμμένη οδό που οδηγεί στη Βασιλεία των Ουρανών, νηστεύοντας, αγρυπνώντας, προσευχόμενος, μοίρασε δε όλη την κληρονομιά που πήρε από τους γονείς του στους φτωχούς, τις χείρες και τα ορφανά. Ζώντας κατά αυτόν τον τρόπο, έγινε κατοικητήριο του Αγίου Πνεύματος και ζωντανό υπόδειγμα όλων των αρετών. Αφού έφτασε σε τέτοια πνευματικά μέτρα, πήγε πρώτα στα Ιεροσόλυμα και προσκύνησε τους Αγίους Τόπους με ευλάβεια και κατάνοιξη. Μετά πήγε στη Μεγαλούπολη της Ρώμης, όπου προσκύνησε τους τάφους και τα Ιερά Λείψανα των Αγίων Πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου. Από τότε άρχισε να γίνεται κήρυκας του Λόγου του Θεού και πολλούς ειδωλολάτρες οδηγούσε στην πίστη του Χριστού. Ζώντας αποστολικά, έλαβε και τη χάρη της θαυματουργίας. Εν ονόματι του Κυρίου Ιησού, θεράπευε ασθενείς, καθάριζε λεπρούς, έδιωχνε δαιμόνια και πολλά άλλα θαύματα επιτελούσε. Πολλούς οδηγούσε στη σωτηρία, αλλά και πολλές ταλαιπωρίες, ύβρις και διωγμούς και πολλές άλλες κακοπάθειες για την αγάπη του Χριστού υπέφερε. Έτσι, αποστολικά ζώντας ο Άγιος και από πόλεις και χωριά περνώντας, έφτασε στην Ελλάδα και έμεινε στη Θεσσαλία. Πλήθος έτρεχε να τον δει και να τον ακούσει και τόσοι ειδωλολάτρες οδηγούνταν στην πίστη του Χριστού, ώστε αναδείχθηκε δεύτερος κήρυκας του Ευαγγελίου, εις Απόστολος μετά τους Αγίους Αποστόλους που κήρυξαν στην Ελλάδα. Μετά την τελευταία του αρχιερέα της πόλης της Λαρίσης, η χάρη του Αγίου Πνεύματος, καθώς μάλιστα το επιθυμούσε και ο λαός, ανέδειξε και κατέστησε νέο ιεράρχη της Θεσσαλικής Πρωτεύουσας, τον Άγιο αυτό Αχίλλιο, ο οποίος με μεγάλη επιμέλεια και κατά Θεόν άρχισε να επιμένει το πίμνιο που αυτός του εμπιστεύθηκε. Οικονομούσε τους πτωχούς, βοηθούσε τις χείρες, έτρεφε τα ορφανά, ελευθέρωνε τους αδικουμένους, δίδασκε και νουθετούσε το ποίμνιό του και το στήριζε με τη χάρη του Θεού. Πολλούς ασθενείς με μόνο το άγγιγμα του χεριού του θεράπευε, με την προσευχή του ανομβρία έλυσε και πολλούς εχθρούς αποδίωξε και με τη χάρη του Θεού τα μέλλοντα προέβλεπε και λογισμούς αποκάλυπτε. Η φήμη του έφτασε και μέχρι τον τότε αυτοκράτορα, τον Άγιο Κωνσταντίνο το Μέγα, ο οποίος πόθησε να τον δει και να τον ακούσει, το οποίο και έγινε το 325 κατά την πρώτη Οικουμενική στη Νίκαια Σύνοδο. Τότε ο Άγιος Αχίλιος προκάλεσε τον Άριο, αν ήταν αληθινά αυτά που έλεγε, να κάνει την πέτρα που ήταν εκεί να αναβλήσει έλαιο. Οι Αριανοί αντιπρότειναν στον Άγιο να κάνει αυτό στο σημείο και εκείνος ενώπιον όλων προσευχήθηκε και είπε «Εάν ο Υιός και Λόγος του Θεού είναι ομοούσιος και ομόδοξος με τον Πατέρα, όπως εμείς πιστεύουμε, ας αναβλήσει η πέτρα αυτή έλαιο για να πιστέψουν και να βεβαιωθούν οι αιρετίζοντες». Και ότου θαύματος βγήκε τόσο έλαιο κάτω από την πέτρα, ώστε βράχηκε όλο το έδαφος. Έτσι η αλήθεια της Ορθοδοξίας καταφάνηκε, ο Αχίλιος δοξάστηκε, οι 10 κόφρονες Αριανοί καταντροπιάστηκαν και οι αμετανόητοι από αυτούς καταδικάστηκαν. Στη συνέχεια ο Άγιος Μεγάλος τιμήθηκε και από τον Πατριάρχη Μητροφάνη και από τον Ευσεβέστατο Μέγα Κωνσταντίνο, ο οποίος του έδωσε χρήματα για την ανέγερση εκκλησιών και επιτέλεση άλλων αγαθών έργων. Έτσι ο Άγιος έκτισε εκκλησίες, μοναστήρια, νοσοκομεία, πτωχοκομεία και κοντά σε αυτά χειροτώνησε επισκόπους και ιερείς, άνδρες ευλαβείς και αναρέτους. Πόσο δε ταπεινόφρον ήταν ο Χριστομίμητος αυτός ιεράρχης, φαίνεται από το ακόλουθο περιστατικό. Κάποτε προσκλήθηκε από μια μικρή πόλη της επαρχίας του για κάποια ανάγκη και έσπευσε να μεταβεί. Οι κάτοικοι, καθώς έμαθαν τον επικείμενο ερχομό του, έκαναν μεγάλη προετοιμασία. Στόλισαν ναούς, καθάρισαν δρόμους, ετοίμασαν δωμάτια, φαγητά και όλοι βγήκαν για προϋπάντηση από την πόλη, νομίζοντας ότι θα έβλεπαν τον αρχιερέα κομψά ντυμένο και με μεγάλη συνοδεία. Ενώ όμως αυτά περίμεναν και αυτά έγιναν, είδαν δύο κληρικούς να έρχονται πεζοί, ταπεινά ντυμένους, τους οποίους νόμισαν ότι έστειλε μπροστά ο αρχιερέας για να φέρουν την είδηση για την ανάλογη προετοιμασία. Καθώς δε εκείνοι πλησίασαν, τους ρώτησαν αν ο αρχιερέας ήταν κοντά ή μακριά. Όταν ο ένας από αυτούς απάντησε «Εγώ είμαι ο ανάξιος της αρχιεροσύνης», εξέλαβαν την απάντηση ως ειρωνία. Όταν τελικά πίστεψαν ότι αυτός πράγματι ήταν ο αρχιερέας που περίμεναν, θαύμασαν, έπεσαν στα πόδια του και ζητούσαν την ευλογία του. Και τόση τιμή του απέδωσαν, όσο αυτός την απέφευγε. Και περισσότερο από τη μέγιστη και υψοποιό αυτή η ταπείνωσή του ωφελήθηκαν, παρά από τις άλλες του αγαθοεργίες και τα λόγια. Με τέτοια θεάρεστη ζωή, λάμποντας με τα θεϊκά χαρίσματα και πάμπολα θαύματα έχοντας επιτελέσει ο Άγιος Αχίλιος, πείμανε το ποίμνιό του επί 35 έτη. Και καθώς πλησίαζε η ώρα της από εδώ εκδημίας του, χαιρόταν και αγαλόταν το πνεύμα του. Προγνώρισε τη μέρα της τελειώσεώς του και όρισε να κάνουν τον τάφο του. Μετά κάλεσε κοντά του κληρικούς και κάποιους λαϊκούς και τους έδωσε τις τελευταίες του παραγγελίες. Καθώς ακούστηκε ότι ο Άγιος απέρχεται προς τον Κύριο, μαζεύτηκαν με οδύνη τα πνευματικά του τέκνα. Τους παρηγόρησε και τους συμβούλευσε. Αφού σήκωσε τα χέρια και τους οφθαλμούς προς τον ουρανό, ευχήθηκε και ευλόγησε όλους και έτσι παρέδωσε την Αγία και ολόφωτη ψυχή του στα χέρια του Θεού κατά τα μέσα του 4ου αιώνος. Επίσκοποι, ιερείς και ο λαός σήκωσαν και απέθεσαν το Άγιο του Λείψανο στον τάφο που είχε προετοιμάσει. Τότε τυφλοί ανέβλεψαν, χολοί ανορθώθηκαν, δαιμόνια διώχτηκαν και σχεδόν κάθε ασθένεια θεραπεύτηκε σε εκείνους που με ευλάβεια άγγιζαν το ιερό του Θείου Ιεράρχου σώμα. Το ιερό του Λείψανο παρέμενε στην πόλη της Λαρίσης μέχρι το 978, οπότε, κατά παραχώρηση Θεού, και για τις αμαρτίες του λαού ο άρχοντας των Βουλγάρων Σαμουήλ, αφού κυρίευσε τη Λάρισα, πήρε αυτό μαζί με άλλα ιερά κοιμήλια, τα οποία και μετέφερε στην πόλη Πρέσπα. Οι δε Έλληνες, αν και στερήθηκαν το Άγιο αυτό λείψανο, δεν έμειναν άμυροι της χαριτός του, μέχρι που παραδόθηκε η Λάρισα στην εξουσία των Οθωμανών, διότι στην περίπτωση εκείνη αναχώρησε η βοήθεια του Αγίου από εκεί, καθώς ο Θεός φανέρωσε με το ακόλουθο περιστατικό. Όταν έμελε να κυριευτούν οι δύο μεγάλες πόλεις της Ελλάδος, η Θεσσαλονίκη και η Λάρισα, κάποιοι που πήγαιναν στη Θεσσαλονίκη κάθισαν λίγο στο δρόμο για να ξεκουραστούν, είδαν δε οφθαλμοφανώς κάποιον έφυπο άνδρα ως στρατιώτη να έρχεται από τη Θεσσαλονίκη και συγχρόνως από την άλλη μεριά του δρόμου ένα επίσης έφυπο σεβάσμιο αρχιερέα. Ο στρατιώτης στάθηκε και προσκύνησε τον αρχιερέα λέγοντας «Χαίρις αρχιερέ Φαχίλιε». Εκείνος δε αντιχαιρέτησε «Χαίρις και εσύ στρατιώτα του Χριστού Δημήτριε». Οι χριστιανοί εκείνοι έκθαμβοι τραβήχθηκαν παράμερα για να δουν τη συνέχεια. Τότε ο στρατιώτης είπε «Από πού έρχεσαι αρχιερεύ του Θεού και πού πηγαίνεις?» Ο δε Άγιος Αχίλιος δακρυσμένος απάντησε «Για τις αμαρτίες και τις ανομίες του λαού πρόσταξε ο Θεός να εξέλθω της Λαρίσης, την οποία μέχρι τώρα φύλαγα, διότι μέλη να παραδοθεί στα χέρια των αγαρινών. Και να, εξήλθα και πηγαίνω όπου ο Κύριος με προστάξει. Αλλά κι εσύ από πού έρχεσαι?» Τότε και ο Άγιος Δημήτριος δάκρυσε και είπε «Και για μένα το ίδιο έγινε αρχιερεύ Αχίλιε, διότι και εγώ πολλές φορές βοήθησα τους Θεσσαλονικείς και από αιχμαλωσία τους λύτρωσα και από θανατικό ελευθέρωσα και κάθε ασθένεια θεράπευσα. Τώρα όμως, λόγω των πολλών αμαρτιών τους, παραχώρησε ο Θεός και με πρόσταξε να εγκαταλείψω την πόλη για να παραδοθεί στους αγαρινούς. Γι' αυτό, υπακούοντας την προσταγή του, να βγήκα από την πόλη και πηγαίνω όπου ο Κύριος προστάξει». Αυτά είπαν και οι δυο, έσκυψαν και έκλαψαν ώρα αρκετή. Μετά ασπάστηκαν ο ένας τον άλλο, αποχαιρετήθηκαν και έγιναν άφαντοι. Τούτο καθώς είδαν οι χριστιανοί εκείνοι, δεν τόλμησαν να μπουν στη Θεσσαλονίκη, αλλά γύρισαν και διηγούνταν το θαύμα. Μετά από ένα μήνα, καταλήφθηκαν οι δύο πόλεις από τους Τούρκους. Όμως, αν και έγινε αυτό, σε άλλες περιστάσεις η Λάρισα δεν έμεινε απροστάτευτη από τον Άγιο Αχίλιο και σήμερα είναι απελευθερωμένη, διότι οι Άγιοι πάντα συμπαρίστανται σε όσους με μετάνοια και πίστη τους επικαλούνται. Ανάμεσα στις πολλές αρετές του σήμερα εορταζομένου Αγίου Αχιλίου, δεσπόζουσα θέση νομίζουμε ότι κατέχει η αρετή της ταπεινώσεως. Τι είναι όμως αυτή η τόσο σημαντική αρετή? Είναι δύσκολο να οριστεί και ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος λέγει σχετικά ότι η ταπείνωση είναι μία χάρη της ψυχής άγνωστη μεν σε εκείνους που δεν τη στοχάστηκαν, ούτε την προτίμησαν από κάθε άλλο πολύτιμο πράγμα, ούτε την κέρδισαν. Γνωστή δε μόνο σε εκείνους που την αγάπησαν και με πόθο και σπουδή την κέρδισαν, την δοκίμασαν και γνώρισαν το φωτισμό της στις καρδιές τους. Ωστόσο, μπορούμε να αναφέρουμε ορισμένες εκδηλώσεις της, οι οποίες κατά τον ίδιο Άγιο είναι ανάλογες με το πνευματικό στάδιο που βρίσκεται ο αγωνιζόμενος. Στην αρχή, όταν αρχίζει να καρποφορεί μέσα μας η ταπείνωση, μας βάζει αυτή να μισούμε με μεγάλη προθυμία και κόπους κάθε ανθρώπινη δόξα και έπαινο. Μετά, αφού μεγαλώσει μέσα μας η βασιλίδα αυτή των αρετών, μας κάνει να θεωρούμε σαν ένα τίποτε και σαν αμαρτωλά τα καλά έργα που κάνουμε και πάντα να βδελισόμαστε και να κατακρίνουμε όχι κάποιον άλλο, αλλά μόνο τον εαυτό μας. Να νομίζουμε ότι είμαστε οι αμαρτωλότεροι από όλο τον κόσμο. Και αυτή η ταπείνωση μας ωφελεί πολύ και ξεπληρώνει τα χρέη μας, καθώς φαίνεται στον τελώνει. Εξαφανίζει τους εχθρούς και τις αμαρτίες μας χωρίς να το αισθανόμαστε. Μας κάνει να νομίζουμε ότι αμαρτάνουμε κάθε ώρα και στιγμή και ότι έχουμε να κολαστούμε αιωνίως για τις αμαρτίες που κάνουμε χωρίς να τις γνωρίζουμε και να τιμωρηθούμε για τα καλά που δεν κάνουμε, είτε χωρίς να το θέλουμε, είτε θέλοντας από την οκνηρία και την αμέλειά μας. Τα δε χαρίσματα που μας δίνει ο Θεός από την αγάπη Του, όσο είναι περισσότερα, τόσο βαρύτερα θα μας κατακρίνουν, διότι τα έχουμε χωρίς να μας αξίζουν και για την ανευλάβεια και για την αχαριστία και για την οκνηρία που δεν τα εργαζόμαστε κατά το χρέος μας. Όσο δε αφορά το τέλειο χάρισμα της ταπεινώσεως, μας λέγει ο ίδιος καθηγητής της ερήμου, τι είναι αυτή και ποια είναι η γλυκύτητά της, δεν μπορεί να το διηγηθεί ανθρώπινη γλώσσα. Γι' αυτό μας προτρέπει. Παρακαλέσατε το Θεό, όσοι είστε καλοί, πρόθυμοι και γνήσιοι δούλοι Του, να σας το φανερώσει. Ο δε ψαλμωδός, γεύσαστε και είδετε ότι Χριστός ο Κύριος.